îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te și împacă-te întâi, du-te întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul. Acestea sunt cuvinte marcate de autoritatea Fiului lui Dumnezeu, care nu odată a spus auditoriului lui: eu nu vorbesc decât ceea ce am auzit la Tatăl meu. Cuvintele acestea, nu ușor de primit, au fost rostite de Mântuitorul Hristos în proximitatea altarului, în apropiere de altarul de la templu. Domnul Hristos a iubit templu. A numit-o încă din copilărie casa aceea sfântă din Ierusalim, casa Tatălui meu. Așa că o bună parte din perioada lui de misiune, de evanghelist, de învățător, de taumaturg sau vindecător, el și-a petrecut-o în templu. Ne aducem aminte de cuvintele pe care el le-a rostit în timpul anchetelor, înainte să fie executat. În toate zilele, spunea el prin Marcu la finalul Evangheliei, mi se pare capitolul 14, în toate zilele am fost cu voi și învățam norodul în templu. Era un avantaj pentru Mântuitorul Hristos, pentru că reușea să adune mulți oameni la templu, oameni care veneau să se roage, să-și aducă darurile acolo. Și încă ceva, întotdeauna într-un spațiu sacru, sfânt, cum a fost templul atunci, și hai să zicem, și casa aceasta sau o biserică oarecare, oamenii, cei care vin acolo, dobândesc, chiar dacă numai pentru un scurt moment, un minimum de conștiință religioasă. Așa că predicatorul are șanse ca, vestind cuvântul lui Dumnezeu, să reușească să-și captiveze ascultătorii. Și cuvântul lui Dumnezeu, precum o sămânță bună, să cadă într-un pământ bun. De aceea, dincolo de malul mării, dincolo de cărările de printre vii, dincolo de promotorile acelea stâncoase din Țara Sfântă, unde Mântuitorul aduna mulțimi pentru a le predica, el prefera deseori, nu de puține ori, templu. Așa și în cazul nostru. El rostește aceste cuvinte, cum v-am spus, acolo foarte aproape de altar, unde închinătorii evrei, sau poate neevrei, erau și din aceștia, veneau să-și aducă darul. Veneau să se închine lui Dumnezeu. Veneau cu durerile lor, așa cum am venit și noi în dimineața aceasta, cu durerile noastre, exprimate în rugăciuni tăcute, fără cuvânt, în rugăciuni cu cuvânt, exprimate în biletele care au fost trimise aici la amvon și citite în mod public. Pentru ca și noi, după putință, să ne unim simțirea noastră cu simțirea celor care au semnat aceste bilete. Domnul Iisus Hristos, așa cum știți, nu vă spun un lucru nou, a fost învățătorul prin excelență. Atât de mult prin excelență încât el ne-a spus pe nimeni să nu numiți învățător, pentru că unul este învățătorul și Domnul vostru. El a spus aceste cuvinte, deci, învățându-i pe oameni cum să se închine lui Dumnezeu. Nu un lucru mic să te închini lui Dumnezeu. Un lucru mic și josnic este să te închini oamenilor. Dar lui Dumnezeu a te închina este un lucru măreț. Chiar dacă mă pun pe genunchi. Și am băgat de seamă că biserica zilor noastre nu prea îngenunchează. Ni rușine? Ni se pătează ciorapii? Pantaloni? să ne plecăm acolo între bănci, cu capul între genunchi și să ne rugăm lui Dumnezeu? Ne modernizăm încetuc, încetuc. Așa încât ne este rușine să ne punem jos și uneori ca Ilie cu capul între genunchi. S-au rugat și așa sfinții lui Dumnezeu. S-au rugat și în picioare sfinții lui Dumnezeu. Așa că revenind, nu este o rușine, este o onoare să cazi cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu cel sfânt, sfânt, sfânt. Mântuitorul Hristos, deci, i-a învățat pe oameni să se închine. Și dacă i-a învățat să se închine, asta înseamnă, cum spuneam, că nu e un lucru mic. Lucrurile mici se învață ușor. Pentru lucrurile mari trebuie să ai un dascăl. Și părinții sunt gata să plătească oricât unor dascăli eminenți care se asigure pe pruncii lor că vor lua examenul. Nu angajezi un dascăl să înveți alfabetul, ci pentru lucrurile mari, pentru lecțiile complicate, sofisticate, sunt angajați, așa cum am spus, oameni cu nume care să garanteze intrarea în facultate a pruncilor. Ei, Mântuitorul Hristos a venit din cer, iacă, să ne învețe încă o dată, dacă mai era cazul și era, cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă ne aruncăm privirile în Sfintele Evanghelii, vom putea observa că Mântuitorul i-a învățat pe oameni ce să spună când vin în fața lui Dumnezeu. Nu poți spune ce vrei. Trebuie să spui ceva. Și Mântuitorul Hristos ne-a învățat ce? În mod esențial ne-a arătat cam care trebuie să fie structura unei rugăciuni. Voi când vă rugați, să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și așa mai departe, rugăciune pe care am învățat-o datorită mamelor noastre și părinților noștri, încă din zorii vieții noastre. Dar nu-i suficient. Nu-i suficient să ne apropiem de Dumnezeu cu buzele, numai. Este o jignire pentru El. Mântuitorul ne-a învățat și cum să fim atunci când ne rugăm și când venim în apropierea altarului lui Dumnezeu. Și lecția de astăzi, tocmai pe asta pune accentul. Să rostești rugăciunea Tatăl nostru sau o altă rugăciune, care să aibă un conținut evanghelic, biblic, duhovnicesc, nu-i lucru mare și foarte mare. Mai greu este să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum pretinde El. Ori asta înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dimineață, fratele care, tânăr care era aici, a spus se căina aici, la învon, că noi nu prea cunoaștem pe Dumnezeu. O fi având dreptate. De unde să-L cunoști pe Dumnezeu? De pe micul ecran? Ha? De unde să-L cunoști pe Dumnezeu? Din lecturi întâmplătoare și prost alese? De unde să-L cunoști pe Dumnezeu? Din gașca în care adesea tinerii noștri se integrează și fac parte și apoi vin aici și cântă? De unde să-L cunoști pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl poți cunoaște cel mai bine din cărțile Lui, din Sfânta Scriptură, care reprezintă primul pas spre experiența personală și autentică cu Dumnezeu. De aceea, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, noi trebuie să citim Biblia zi și noapte. Ce să citi aici la ora de rugăciune? Ferice de omul care refuză o anumită comuniune și își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Care de aici nu-i flămând după fericire? Să ridice mâna sus, să spună, mie îmi place nefericirea. Dacă este o foame și o sete acută în ființa omenească, atunci asta este foamea și setea după fericire. Cine știe rețeta? Cine dintre noi, dacă ni s-ar cere, scrie o rețetă ca să dobândesc fericirea? Eu aș deschide Biblia la Psalmul 1 și aș zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul cel rău, adică știe să spună nu. Ferice de omul care nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu umblă pe ea, știe să spună nu. Ferice de cel ce nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Frate, e prea simplu, la fericire să ajunge pe căi mai complicate. Nu! Este rețeta lui Dumnezeu. Și își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. Vi se pare rețeta prea simplă? Și lui Naaman i s-a părut prea simplu când i-a spus Duhul Domnului, scaldă-te de 7 ori și scap de lepră. Prea simplu. Să vină, să-și pună mâinile, să așa mai departe și să cheme numele Domnului. Atunci da. Păi stăpâne, ți-a cerut un lucru simplu, tocmai pentru asta fă-o. Vedeți? Dragii mei, noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu decât din legea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spunea în Psalmul 119, cât de mult iubesc eu legea ta, cât? Totdeauna mă gândesc la ea. Toți am fost îndrăgostiți odată în viață. Apoi atunci nu vedeai numai chipul fetei cu care vorbeai să te căsătorești, sau chipul feciorului cu care fata vroia să se căsătorească. Așa este iubirea. Totdeauna ține în față și spironește în fața minții persoana iubită sau obiectul iubit. Cât de mult iubesc eu legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Așa, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, în primul rând trebuie să citim și să recitim această carte. Așa-s de năcăjit. Când văd că frații vin la adunare, uite așa. Așa vin la adunare. Chiar nu ai o geantă să spui o Biblie acolo. Să urmărești predicatorul. Faceți-o de acum înainte. Nu veniți fără Biblie la adunare. Biblia nu este un fetiș. Nu este un obiect magic, este o carte. După care trebuie să-ți construiești conștiința. Pentru că ceea ce direcționează viața unui om este conștiința pe care o are în el. Iar asta se clădește prin cuvântul lui Dumnezeu. Să-L cunosc pe Dumnezeu. I-a spus Domnul Hristos odată samarinencii la fântână. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți? Noi, evreii, ne închinăm la ce cunoaștem. Câți dintre noi ne închinăm la ce nu cunoaștem? Dacă ne închinăm la ce nu cunoaștem, ne închinăm cum nu trebuie. Dacă ne închinăm la ce cunoaștem, atunci noi ne închinăm cum trebuie. Și atunci lui Dumnezeu îi plac astfel de închinători. Că din aceștia dorește Tatăl. Continua Mântuitorul discuția cu femeia din Samaria. Și atunci, ca să ne apropiem de actul închinării, care nu-i voie să fie superficial nici în public și nici în particular, noi trebuie să avem o gândire corectă, dreaptă, biblică, așezată pe temeiul cuvântului, când este vorba de acela în fața căruia venim și care trebuie să primească închinarea. În Evrei, epistola către Evrei, la capitolul 10, versetul 22, găsim scrise cuvintele: de aceea să ne apropiem cu o inimă, printre altele, spune acolo, cu o inimă stropită și curățită de un cuget rău. Adică să ne apropiem de Dumnezeu, zice apostolul, cu o minte corect construită. Nu te poți apropia de Dumnezeu cu o minte rea, în care există ignoranță, întuneric, în mod voit. Nu. Trebuie să te apropii cu o inimă stropită și curățită de un cuget rău, de un mod de gândire greșit pe care Dumnezeu nu-l aprobă. Așa trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și toți prorocii de-a lungul istoriei mântuirii, evrei care și ei, precum fraților, erau prezenți la marile sărbători evreiești, strigau acolo în public mulțimilor sosite, de departe, preceptele lui Dumnezeu și învățăturile lui, pentru ca poporul acela numeros să se închine lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Dimineața aceasta, iată, o consacrăm prin voia lui Dumnezeu, modului de a gândi cât mai corect despre Dumnezeu, așa cum voiește El, și în felul acesta, apropiindu-ne așa, să avem certitudinea că El ne-a ascultat, ne-a primit rugăciunile. Și ce fericiți sunt oamenii, nu știu dacă ați avut posibilitate, măcar o dată, să-i vedeți ieșind de la audiență, de la primărie. După cum le este fața, îți dai seama dacă primarul a primit cu bună voință și a făcut și o promisiune în plus pe care a atașat-o lângă petiția lui. E suficient să te uiți la fața lor și să-ți dai seama de rezultatul audienței. Noi când ne rugăm lui Dumnezeu, nu suntem noi, suntem în audiență la Dumnezeu. Citim despre Ana, săraca Ana, în 1 Samuel. N-avea copii și dorea mult să aibă. S-a dus la Dumnezeu și s-a rugat. Și nu s-a rugat așa cum ne rugăm noi, că cineva spune aici, să ne rugăm Dumnezeu să ne dea lacrimi. Păi lacrimile sunt o consecință a unei frângeri interioare. Dacă nu se rupe ceva noi, nu putem plânge. De aceea astăzi credincioșii plâng tot mai puțin. Și la unii le e și rușine, dar cum să plângi, n-a doar să te vadă frații. Ai ce bine să poți plânge, dar înaintea lui Dumnezeu, dar nu în chip teatral, ci semn că ceva s-a rupt în tine, s-a zdrobit în tine, înaintea acestui Dumnezeu glorios. Și Ana, după ce își vărsa inima înaintea Domnului, încât el i s-a uitat la figura ei și a spus, femeia asta e beată, fii atent ce gesturi face. Asta numai că e beată. Nu, Domnul meu, nu-ți beată, dar învărsam inima înaintea lui Dumnezeu. Și când s-a sculat și a ieșit, fața ei n-a mai fost aceeași. Dumnezeu o primise în audiență și-i făcuse o promisiune, ceea ce s-a și împlinit. Așa că este bine să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să știm ce ne pretinde El de la noi și să ne îmbunătățim modalitatea de a ne înfățișa înaintea Lui și chiar propria noastră viață. Citesc în textul de astăzi că în vremea aceea erau oameni, sunt și astăzi și vor fi până la sfârșit, care se certau, poate soț, soție, bărbat, bărbat, femeie, femeie, părinți, copii, copii, părinți. În sfârșit, certurile au fost nelipsite dintre oameni ca și bolile de-a lungul istoriei, dar, spune textul Biblic și Mântuitorul a tras atenția cu multă finețe, dacă între voi cineva se ceartă, se mânie pe fratele său și totdeauna mânia are o expresie exterioară, nu te poți mânia și să taci. Nu. Întotdeauna când un om se mânie, pușcă pe undeva, cumva. Nu știi cum. Pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine îi va zice fratelui său prostule, îl va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice ești nebun sau nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul altar și ți-aduci aminte acolo că l-ai supărat, că l-ai supărat, atunci zice Domnul, lasă-l tu darul tău acolo și du-te și rezolvă problema aceea, că eu te aștept aici până vii, după ce ai rezolvat-o să-ți aduci darul. Nu-i ușor. Ne mâniem adesea. Ne ies adesea pe gură cuvinte care n-ar trebui să le iasă. Ne înfuriem adesea. Ne pierdem cumpătul adesea. Viața de astăzi este stresantă. Oamenii sunt supuși la grele presiuni. Mulți dintre noi nu mai ținem ritmul cu ritmurile vieții moderne. Ai și copii care te întristează, care îți creează zile amare, care te determină prin comportamentul lor să-ți pierzi somnul și liniștea și cumpătul. Asta-i viața. Dar Mântuitorul Hristos ne cheamă să ne îmbunătățim viața, să ne luptăm cu aceste tare. Că de aceea ne învață nu pentru că suntem perfecți sau irecuperabili, ci pentru că suntem perfectibili, adică putem progresa de la bine la mai bine. Și ce-i viața de credință, frați și surori, decât un urcuș neîntrerupt spre Domnul Iisus Hristos, omul desăvârșit și idealul nostru. Ce mă învață textul biblic de astăzi? Mă învață un lucru greu, aș spune, gândindu-mă la felul nostru de a fi, a oamenilor. Îmi spune Domnul Iisus Hristos aici în textul pe care l-am citit, îmi spune că Dumnezeu nu se uită. La ce ne uităm noi adesea fascinați, încântați, vrăjiți? Nu se uită la darul meu. Nu știu dacă există vreun om sub soare care să reziste unei oferte, nu știu care poate fi aceea, și să nu facă un mic compromis dacă darul este condiționat așa. Uite, îți dau asta, dar fă-mi serviciu ăsta. Dacă omul are o slăbiciune majoră și poate că este cea mai mare slăbiciune și vă argumentez asta imediat cu Sfânta Scriptură, atunci slăbiciunea cea mai mare este slăbiciunea în fața darului, a cadoului, a mitei. De ce credeți că de mii de ani istoria noastră oamenilor este împinsă într-o direcție greșită? Și astăzi este tot așa. Și direcția aceea este direcția judecății lui Dumnezeu. Cine împinge această istorie în fundătura judecății divine? Slăbiciunea noastră, oamenilor, de a primi daruri, cadouri, mită, pentru a călca legea lui Dumnezeu, pentru a sfida principiile, pentru a dezonora pe unii sau pe alții. Și asta e boala timpului nostru și a fost întotdeauna. Greu reziști unui dar. În Sfânta Scriptură, de exemplu, dacă deschidem la Proverbe, la capitolul 19, vom găsi scrise cuvintele. Omul care dă daruri are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Auziți? Toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Cunoașteți vreunul care nu-i prieten cu cel care oferă un dar și nu poate fi câștigat cu darul acela? Eu cunosc unul. Ăsta care stă în spatele altarului și așteaptă închinarea mea. Acela nu-i prieten cu cel ce dă daruri. Deși cel ce vine la el trebuie să vină cu un dar, dar el nu se lasă captivat de darul nimănui. Ăsta este unul singur, Dumnezeu. Și de la el trebuie să învățăm noi astăzi. Dacă citesc în 18, citesc acolo așa, zice, darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Câți oameni au ocupat un loc care nu l-ar merita și sunt un blestem pentru locul acela? Pentru că au adus un dar, un cadou, o mită. Și deschid intrarea înaintea celor mari. Nu intrarea în temniță, cum s-ar cuveni, ci înaintea celor mari, chiar și a regilor. Și a regilor. Un loc nu-l poate ocupa însă omul cu darul lui, un loc înaintea lui Dumnezeu. O intrare nu se deschide omului, indiferent ce dar aduce, intrarea la tronul harului și a îndurării lui Dumnezeu. Dacă mă duc în 17 în Proverbe, mergem în sens invers. Citesc așa. Darurile sunt o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Auziți? Darurile sunt ca o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Extraordinar. Asta e slăbiciunea etern umană. Ori încotro se întorc, izbândesc. De ce? Pentru că așa suntem noi slabi. Este însă unul în fața căruia n-ai șanse să îi sputești cu darul. Și acesta este Dumnezeu. În fața oamenilor izbutești oriunde te duci. Biblia consemnează un caz, poate că e unic în istorie, nu știu alte anale, dacă consemnează un astfel de caz similar cu acesta, în care un om suspus, mare om, avea în custodia lui 127 de provincii, era un împărat, un despot. Și a venit cineva la el și a spus: împărate, în ținuturile tale locuiește un popor numeros, deosebit de celelalte popoare, are legi diferite de acelorlalte popoare și nu se supune legilor împăratului. Nu este spre folos împăratului să-l lase să trăiască. De aceea, împărate, scrie o poruncă ca poporul acesta să fie nimicit. Și dacă tu faci asta, eu din visteria mea de demnitar îți dau 10.000 de talanți de argint. Să nimicești o națiune? Da. Cu ce îndupleci o inimă de monarh care stăpânea și sufletele și trupurile supușilor lui să se dedea la un astfel de holocaust? Un dar. 10.000 de talanți de argint îți dau și scântăresc, împărate, pentru visteria ta. Dacă îmi dai mie națiunea aceasta, s-o nimicesc. Împăratul și-a ridicat mâna stângă, a smuls inelul cu peceta regală, i l-a vârât pe degetul lui Haman, pentru că despre el vorbim, răul acela Haman. Cu inelul acesta poți să pecetulești toate documentele regale care vor predica în tot imperiul nimicirea acestui popor. Era vorba de poporul lui Dumnezeu. Ți-l dau, fă cu el ce vrei. Doamne, slav suntem. Să vinzi un popor pentru argint? Este om în fața darului. Dumnezeu nu este așa. Așa că să nu încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu cu daruri, cu danii la biserică, cu zeciuiel și cu alte fleacuri. Dacă astea le dăm, să le dăm din alte rațiuni, nu pentru a-i câștiga bunăvoința, nu? Mântuitorul Hristos ne-a învățat că pe Dumnezeu nu-L impresionează darul, ci El trebuie lăsat acolo jos. Lasă-ți darul acolo și du-te și te împacă cu aproapele tău. Dumnezeu nu este impresionat de darul meu, indiferent care ar fi acest dar. Bunul și evlaviosul rege Iosafat, citim în 2 Cronici 19 cu versetul 7, a făcut un turneu și a verificat justiția, problema oricărei societăți omenești. Și în versetul 7 le-a spus judecătorilor: acum, frica Domnului să fie peste voi și să vegheați asupra faptelor voastre, voi care judecați, rezolvați probleme, să vegheați asupra faptelor voastre, știind trei lucruri despre Dumnezeu. Unu, că la Dumnezeu nu este nelegiuire, asta trebuie să o știm și noi. Că Dumnezeu nu caută la fața omului, asta trebuie să o știm și noi, indiferent cine ar fi. Păstor sau ultimul de pe ultima bancă. Nu, Dumnezeu nu se uită la fața oamenilor. Și trei, că la El nu se primesc daruri. Așa i-a învățat Iosafat pe judecătorii din vremea aceea, așa ne învață Domnul Hristos pe noi astăzi și nu-i ușor să-ți formezi o anumită mentalitate așa cum o propovădește Biblia. Mentalitățile se construiesc cu vremea. Dacă stai tot timpul în școala lui Dumnezeu, adică cu aceste 66 de manuale, de cărți în principal, atunci dobândești niște sensibilități aparte, niște simțăminte aparte și când simțim că lunecăm, așa ne doare sufletul. Ne doare! De ce? Ți-ai creat niște sensibilități prin această instrucție divină încă nu poți altfel. Spui, Domnule, omoară-mă, dar nu pot altfel. Vedeți? Nu se primesc daruri la Dumnezeu. Și noi suntem chemați să credem că rugăciune nu ne sunt ascultate pentru asta, ci pentru altceva. Dumnezeul acesta, Biblia face niște sublinieri extraordinare, foarte pitorești. Și mă gândesc la tinerii care iubesc literatura, citesc, le plac metaforele, epitetele și așa mai departe. E, Biblia are niște formulări extraordinar de frumoase când este vorba despre Dumnezeu. De exemplu, dacă deschid la cântarea Anei, în 1 Samuel, la capitolul 2, citesc acolo printre altele așa, căci Dumnezeu este un Dumnezeu care știe totul și toate inimile sunt, toate faptele sunt cântărite de El. Ce pitoresc, nu? Dumnezeu este aici, la altar, și are un cântar. Merită să ne imaginăm așa, chiar dacă în realitate nu este așa, substanța acestei imagini este alta și duhovnicească. Și Dumnezeu zice, ai adus darul aici? L-am adus, Doamne, de să pun pe cântar, să văd cât ai adus. Și pune aici, pe taler, darul tău. Dar celălalt, pe celălalt taler, ce pune? Citim în Proverbe 23. Crezi, întreba autorul cărții, pe cineva. Crezi, nu crezi că Dumnezeu toate inimile sunt cântărite înaintea lui Dumnezeu? Aha, deci pe talerul ăsta la alt, Dumnezeu pune inima mea. Îmi ia inima și mi-o pune aici, îmi ia darul și îl pune din coace. Și el se uită la balanță. Dacă darul se lasă în jos și inima se ridică în sus, e prea ușoară. Zice, darul e prea greu, nu-i bun, ia-l. Dar ia-ți și inima. Vine altul și spune, ia-mi, Doamne, și inima și darul. Și le pune pe un cântar și pe celălalt, pe cele două talere. Și darul se ridică în sus, că e ușor. Și inima merge în jos, că e grea. Excelent dar ai adus. Minunat. Numai doi bănuți, Luca 21, femeia, doi bănuți, atât am avut să trăiesc și am adus. Da, spune Mântuitorul Hristos, pe balanța mea, femeia aceasta a adus mai mult decât toți bogații care au făcut paradă cu darurile lor. Tu ai adus mai mult. De ce? Ți-a fost inima mai grea, mai mare și darul mai mic. Dar inima face darul. Starea sufletească face darul. Bogații a truncănit cantarul lui Dumnezeu. Așa de repede s-a dus în jos. Grele daruri. Dar inima cât un puf. Nu-i bun darul nostru. Noi așa cântărim. Noi nu cântărim așa. Dumnezeu însă cântărește așa. Cu ce inimă am venit noi astăzi înaintea lui Dumnezeu? Mie îmi place muzica în adunare, dar dacă e prea zgomotoasă, nu-mi place. Știți de ce? Nu pentru că nu-s de 18 ani, la tineri le plac ritmuri restea amețitoare. Pentru că la adunare când vii, trebuie să te interiorizezi, adică să taci, să-ți întorci ochii pe dos, la figurat, nu la propriu, și să te uiți acolo în adânc și să te cercetezi, am venit să mă rog. Mi-a lăsat nevasta acasă supărată? Da. Atunci nu mă rog. Mă duc înapoi, ies din adunare și mă duc. Și mă împac. Soțul? Vecinul? Colegul? Am făcut ceva împotriva lui? Ies din adunare, mi-adun bagajele și mă duc și mă împac. Lasă să zică fratele Gicu ce o zice, că părăsește adunarea lui. Du-te și rezolvă problema. O să zică el, dar Dumnezeu să te aprecieze. Felicitări că te-ai dus de la adunare la începutul programului. Da? Dacă venim să-L căutăm pe Dumnezeu cu darul nostru, suntem niște nebuni. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. În acest soi de nebunie a dat și Israelul, nu odată în cursul istoriei. Haideți să vă citesc un text foarte colorat și viu, care merită reținut. Dacă deschid Biblia la Osea, la capitolul Mica, nu, Osea la capitolul 5. Ascultați. Ce spune Dumnezeu aici despre nebunia unui popor? Și nebunia asta e prezentă astăzi printre mulți din cei care ne închinăm lui Dumnezeu. Dar noi suntem aici să ne eliberăm de această nebunie. Și citesc așa. Vor merge, versetul 6, 5 cu 6. Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nici de cum. Adică, în loc să stau să judec cu mintea, așa cum suntem invitați să facem acum, omul zice așa. Iau boul ăsta și mă duc cu el la Dumnezeu. Și boul o să-mi deschidă calea spre Dumnezeu. Chiar? Este boul acela mai înțelept ca mine? Adică am să sacrific boul acesta și Dumnezeu o să-mi fie binevoitor. Boii trebuie să ne deschidă nouă calea spre Dumnezeu. O să meargă cu oile lor să caute pe Dumnezeu. Adică dacă îi ducem niște oi grase și de soi, o să zâmbească Dumnezeu la noi. Nu? Și Domnul continuă, dar nu-L vor găsi nici de cum. De ce? Că Domnul s-a depărtat din mijlocul lor, au fost necredincioși Domnului și au născut copii din desfrânări. Adică pocăința este aceea care deschide drum spre Dumnezeu. Dacă veți intra vreodată în catedrală, cea franciscană, veți vedea acolo cum vin oamenii cu plăsuca, se apropie de un altar pe care îl patronează un sfânt și scoate o franzelă frumoasă și rumenă, mai ales oameni în vârstă, femei în vârstă, se roagă acolo și fac semnul cruncii și pun franzela aceea la picioarele sfântului și pleacă cu credința că sfântul acela a deschis ușa în fața unei franzele. Nu. Nici în fața boilor, nici în fața oilor, Dumnezeu nu-și deschide ușile. Așa că spune Domnul Iisus Hristos, lasă-ți darul acolo la altar și du-te și te împacă. Că Dumnezeu spune inima pe cântar. Și Domnul i-a mustrat pe cărturași și pe farisei, Matei 23 cu versetul 23. Voi aduce zecioală din izmă, din mărar, din chimen și bine faceți. Numai că dați uitării cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe astea trebuie să le faceți. Și pe celelalte, adică darurile, să nu le lăsați nefăcute. Unde mă concentrez eu când vin la adunare să mă închin? Dacă e încheiat și nasturile astea așa frumos, dacă nu mi-a ieșit gulerul peste, dacă m-am dat cu parfumul care trebuie să mă dau, dacă am batistă curată și toate celelalte, nu-i rău. Dar dacă numai la asta se rezumă tot. Domnul spune, concentrează-te asupra vieții tale interioare. Ești un om drept? Ești un om milostiv? Ești un om credincios? Dacă da, adă-ți și darul. Pentru că așa cum temelie, o casă stă pe o temelie, tot așa și darul stă pe temelia unei vieți interioare plăcute lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Hristos a spus, pe astea trebuie să le faceți, iar pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. A adus darul, dar du-te și fă pace. Este aici în dimineața aceasta cineva supărat, care a supărat pe altcineva? Nu trebuie să răspundeți cu voce tare. Fiecare are un judecător cu el, necruțător, conștiința, care nu poate fi mituit și a spune, O ai supărat. L-ai supărat. Ai zis asta. Nu ți-ai cerut iertare. N-ai făcut pace. Și Biblia spune, te închin degeaba. Ai venit la adunare degeaba din punctul acesta de vedere. Dar Dumnezeu este totuși binevoitor și acelora. Cum? Le-a adus aminte că nu se pot închina decât în aceste condiții. Dumnezeu are prioritățile Lui și El spune, du-te întâi. De multe ori m-am întrebat, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ai fi în locul meu, ce lucruri ai face Tu întâi? Și Dumnezeu mi-ar spune, întâi aș căuta împărăția și apoi toate celelalte lucruri după aia. Întâi, dacă ar trebui să mă rog, mi-aș verifica relațiile cu comitetul, cu frații, cu surorile, cu cei apropiați, cu cei mai depărtați, mi-aș verifica relațiile. Asta aș face întâi. Doamne, da, dacă ai vrea să te împodobești, să-ți pui și tu un lanț, să-ți pui și cercei în urechi, să-ți pui tot felul de ghiuluri pe mână și de lănțuge pe la închieturi, ba la gleznă, ba sus, tu ce ai face? Întâi aș căuta să am un duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea mea. Aha, deci tu ți-ai îmbunătățit viața interioară și când ai isprăvi acolo, ți-ai pune ceva și în exterior. Asta mi-ar spune Dumnezeu. Și cum eu personal n-am un duh blând și liniștit cât aș vrea, poate unii dintre voi aveți. Și cred că nici în ultima zi a vieții mele nu voi fi mulțumit cu acest tezaur interior. Nu mă împodobesc, că n-am vreme. Voi aveți? Voi aveți vreme? Aveți un duh blând și liniștit? L-ați mulțumit pe Dumnezeu cu cele interioare? Așa încât să vă puteți înzorzona în exterior? Există tendința aceasta astăzi. S-a întâlnit un frate cu un tânăr. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Eu sunt liderul de tineret din biserică. Acum asta e moda, cu lider de tineret. Ca și cum asta e altă biserică. Zice, tânărul era pletos, cu cercei, cu lanț, cu în sfârșit. Păi zice, nu văd că ești lider de tineret. Păi dar ce, frate, zice, te uiți la porul meu că crește așa? Păi asta Dumnezeu l-a dat. Și la aceste podoabe, dar nu se interzise. Nu te uita la asta. Dar la ce să mă uit? Și a rămas liderul nostru lipit de perete, fără grai. Dragii mei, să fim serioși. Avem un șantier lăuntric. Când isprăvim șantierul acela, înăuntru, ne mutăm în afară. Și cum nu-l isprăvim niciodată înăuntru, niciodată nu vom zăbăvi cheltuitorii afară. Dragii mei, Mântuitorul Hristos ne-a învățat să ne cercetăm pe noi înșine atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Proverbe 28, versetul 9, dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea. A, păi, fratele Zahărie, poate el să vorbească, că asta e treaba lui, că e predicator și are Biblia cu el, așa fac ăștia. Asta e legea lui Dumnezeu, ce spun eu. Dacă își întoarce cineva urechea să n-asculte legea, Proverbe 28, 9, însemnați-vă-l acolo, atunci rugăciunea lui este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă am pus mâinile așa? Chiar dacă m-am plecat cu fața la pământ? Chiar dacă am căutat cele mai alese cuvinte, sunt frați și surori care se roagă frumos, au un dicționar bogat în cuvinte în limba română. Și se roagă cursiv și frumos și este o anumită ungere, o anumită curgere logică, rațională. Am auzit rugăciuni frumoase în dimineața aceasta aici, care ar fi apreciată de un stilist. Dar Dumnezeu spune, no, e scârbă, e greață. Numai Dumnezeu poate face asta. De aceea noi trebuie să fim foarte, foarte serioși. Dacă deschidem Biblia la Isaia 66, găsim scrise tulburătoarele cuvinte, nici nu mai sunt în Biblie altele ca astea, așa că merită să mă verificați. 66 cu versetul 3. Ia să le ascultăm. Cine junghe un bou ca jertfă, dar Dumnezeu a poruncit asta să se facă așa, nu este mai bun decât cel ce ucide un om. crimă. Cine jertfește un miel, nevinovatul miel, este ca și cel ce ar fractura, rupe gâtul unui câine. Lăsați-vă imaginația slobodă, să poți rupe așa, rap, dintr-o dată gâtul unui câine. Grețos, purcat, urât și ar țâșni sângele acela negru pe față și pe haine. Așa că cine jertfește un miel este ca și cel ce ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca și cel ce ar vărsa sânge de porc. Vă aduceți aminte de spectacolul de la Crăciun, când gâlgâie spumat sângele alea acolo în tina aceea de noiembrie. Citesc mai departe. Cine arde tămâie este ca și cel ce s-ar închina la idol. Doamne, dar n-ai poruncit tu să aducem boi? Ba da, miei și miei. Tămâie și tămâie, daruri de mâncare și daruri de mâncare. Dar zice Dumnezeu mai jos, toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Adică aduc boi, adevărat. Dar dacă eu am altă cale în viața mea de fiecare zi, numai la altar îți pocăit și creștin, atunci zice Dumnezeu, ai făcut o crimă, mi scârbă de boul tău, mi scârbă de mielul tău, ai rupt gâtul unui câine aici la altar, mi scârbă de darul tău, mă neacă fumul tău de tămâie și nu-mi place, pentru că tu îți alegi propria ta cale. Auzim printre oameni, fac ce-mi place. Credincioșii cum spun? Mântuitorul a zis, eu sunt calea, să umblăm pe calea aceasta, să nu ne alegem noi căile, să ni le aleagă Dumnezeu. Și calea lui Dumnezeu este aici în Biblie, de aceea vă îndemn, cu drag, citiți Sfânta Scriptură. Mai reduceți de la televizor, avem frați și surori împătimiți de așa ceva. Luați agenda și tăiați afară și consacrați timpul răscumpărat legii lui Dumnezeu. Cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, iată de ce trebuie să-mi las darul. Cred că dacă ați fost atenți și m-ați putut urmări, sunteți deja convinși că darul ăla, fără inimă, n-are nicio valoare și numai atât. Deja e scârbă lui Dumnezeu de el. Mă mir că mă mai așteaptă până mă întorc acolo cu această scârbă în fața darului. Dar o face, că e bun, îndurător și milostiv. Așa că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, în virtutea care suntem așteptați cu darul, este pocăință, spune Apostolul Petru. Este pocăință. Hai să vă mai spun ceva și închei, la 12 fără un sfert am încheiat, frate Gicu. Vreau să vă mai spun ceva în legătură cu textul acesta. Mântuitorul Hristos îmi spune un lucru tulburător și greu de acceptat. Dar în ordinea lui Dumnezeu, care e dezordine în lume, în ordinea lui Dumnezeu, lucrul acesta este extraordinar de frumos. Deci îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Adică altfel spus, uite, zice Dumnezeu, vrei să ajungi la mine? Vreau, Doamne. Care în dimineața aceasta n-ați vrut să ajungeți la Dumnezeu? Toți am vrut și credem că El a ascultat rugăciunile noastre. Tu asculți rugăciunile, zice psalmistul. De aceea toți oamenii vor veni la tine. N-ați venit aici că sunteți niște fanatici și neșcoliți? Și vă împingi cineva de la spate? Ați venit atrași de oferta lui Dumnezeu. Și bine ați făcut că El este un Dumnezeu credincios. Ce promite, face și se ține de cuvânt. Numai zice Dumnezeu, băgați de seama. Drumul spre mine trece pe la fratele tău. Adică cum? Câți membri strategici în biserica aceea, aproximativ? 500, să spunem, rotunjim la 500. Hai să ne închipuim drumul spre Dumnezeu cu o autostradă, da, spânzurată pe piloni, așa cum sunt viaductele, de 2 km, 3 km ați văzut și voi, sau o punte, care are aici, sunt 500 de frați și surori, care are 500 de stâlpi. Cum are balconul acolo, 4 stâlpi. În clipa în care, și puntea asta, vine așa, de la mine, pornind. Aici un stâlp, un frate, aici un stâlp, un frate, aici o soră, un stâlp, aici așa mai departe. Și în capătul celălalt, după 500 de stâlpi, stă Dumnezeu și mă așteaptă. Acum ce am făcut eu, prin nepriceperea mea și prin nebunia mea, ca un om care nu cunoaște Scriptura și nici nu-l interesează, dar vrea și el să se roage, să vie la biserică și să se trăiască în coada turmei lui Dumnezeu. Ce fac eu? Prin modul meu de viață, fie că spun fratelui meu, prostule, sau îi spun nebunule, sau mă mânii pe el și mi-exprim această nebunie în fel și chip, eu fac ceva cu el atunci când spun aceste cuvinte sau am atitudini dezaprobatoare față de el. Dacă citesc în Roman, capitolul 14, găsesc scrise tulburătoarele cuvinte. Uite, în 15. 14 cu 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, era problema lor atunci. Acum sunt alte pricini de potignire. Fetele vin dezbrăcate unele prin adunări, desmățate de-a dreptul. Nu-i nicio problemă. Băieții vin netunși, blugii crăpați și rupți, se vede pielea. Nu-i nicio problemă. Mai așa o chitară în mână și se înstrâmbă acolo ca un saltibanc în fața bisericii. Da, și moda aceasta se întinde prin biserici ca o lepră. Își aleg cântări care să poată dănțui, nu în care să fie glorificat Dumnezeu. Și grupul celălalt de frați, fanatici, bătrâni, retardați și rămași în urmă, stau acolo și suspină, vai Doamne, unde ne ducem cu biserica? Unde merge biserica lui Dumnezeu? Nu-i sfințenie, nu-i temere de Dumnezeu, dar e treaba lor, n-au decât să suspine acolo. Restul își mână ritmurile. Dar noi suntem aici astăzi să învățăm că stăm în fața lui Dumnezeu și El nu este oricine. Citesc. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, tăiați afară din Biblie unei mâncări și puneți altceva. Ce vreți voi? Unei mâncări, nu mai umbli în iubire, nu nimici prin, nu știu ce poți să pui acolo, nu nimici prin ceea ce faci tu pe acela pentru care a murit Hristos. Citesc în 20. Dacă să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși am mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Deci dacă eu mă port cu fratele meu, cu sora mea, în așa fel încât să-l întristez, să-l supăr, să-l fac să-și întoarcă ochii, să nu-mi asculte cântarea, este aici grup de laudă și închinare, ca și în toate bisericile. Atenție la cum vă îmbrăcați, atenție la cum vă împodobiți. Voi reprezentați aici toată cohorta îngerilor care cântă în cer. Deci atenție din punctul acesta. De ce? Pentru că o purtare neglijentă nimicește pe celălalt. I-ai distrus buna dispoziție, i-ai distrus bucuria, i-ai distrus elanul de a mai veni. Nu mă mai duc acolo la adunare, acolo e club și acolo e dans și acolo e o lume fără Dumnezeu. Și stă acasă, bietul om. L-ai dat pe mâna diavolului. Nimicești un stâlp. Că aici am vrut să ajung. Aici sunt 500 de frați. Să dea Domnul să se dubleze. Fiecare frate este un stâlp pe puntea ta spre Dumnezeu. Ce fac? Mă duc cu târnacopul la baza stâlpului. Jap! Puf! S-a prăbușit și puntea s-a rupt. O mai rămas 499, dar aici s-a rupt. Ce te faci? Nu mai poți ajunge la Dumnezeu. Crezi că sunt suficienți ceilalți 499 de frați cu care ești în pace dacă acest stâlp tu l-ai rupt? Nu. Trebuie să te duci un bos, să rezii de stâlpul la loc, să înnozi puntea și să pornești călcând mai departe pe o punte care nu este rupt. Sunteți pentru pace între frați. Să ne dea Dumnezeu această putere și această înțelepciune, așa cum spune textul biblic, pentru ca să iubim pacea și sfințenia, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cum putem ajunge la Dumnezeu? Trecând pe la toți frații și surorile, uite așa. Verificând, sunt în pace cu ei? Da. Atunci mă duc la altar și mi-aduc darul. Și Dumnezeu, care este Dumnezeu păcii, mă binecuvintează și îmi cântărește inima și darul și mă primește înaintea Lui. Iată ce ne-a învățat Domnul Hristos astăzi. Nu-i ușor, nu-i ușor, dar în ordinea Lui Dumnezeu, acest comportament este cel pe care El îl preferă. Altfel, poporul acesta se apropie de mine cu buzele și mă cinstește cu gura, dar inima lui este departe de mine și toată învățătura pe care ei o propovăduiesc, zice profetul Isaia, nu este decât o învățătură de datină omenească. Sperăm să nu transformăm biserica în club, să ne interiorizăm înaintea Domnului, să cerem ca Duhul Sfânt să ne arate stările noastre interioare, prin lumina ta vedem lumina, spune Scriptura, și cercetându-ne și plângând și căindu-ne înaintea Domnului și rezolvând conflictele nerezolvate, să venim înaintea acestui Dumnezeu bun, îndurător, milostiv, încet la mânie, bogat în bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, care iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește îndijorarea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam. Deci, dragii mei, știind aceste lucruri, să ne dăm toate silințele ca venirea Domnului să ne găsească fără vină, fără prihană, în pace și lângă altar, așa cum trebuie. Amin.